Para pamirsa ingkang kula tresnani kados pundi pawartos panjenengan menapa panjenengan sae-sae kemawon nggih. Pandonga kula kados mekaten kula pendhita Pujiyanto iki matur nuwun dhateng panjenengan ingkang sampun ndongaaken kula ing saben-saben. Sampun tanggung sanget kula menika mboten saged pikanto SMS saking Bapak Budi Mulyono. Nggih kados pundi Bapak Budi Mulyono menapa panjenengan saya kemawon ing saben-saben Pak Budi Mulyono bangsa SMS nggih badhe mampir dateng pangpan kula menek dumugi wonten ing kita kula nggih. Wah, seduluran pancen kudu kaya mengkono. Nah, para pamirsa kula badhe sesarengan kalian panjenengan wonten ing salebetipun adicara margi utami. Kangge panjenengan ingkang nembe kemawon mirengaken adicara menika sinau kayektosan-kayektosan kitab suci saking purwaning dumadi ngantos kitab Wahyu nggih. Nah, menika sampun dumugi kitab Nabi Yesaya bab 8 mangkaten nggih. Nah, saking menika menawi panjenengan sampun nyawisaken kitab suci sae menawi dipun bikak kitab Nabi Yesaya bab 8. Nah, sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa saingih menawi kula ngringkes menapa ingkang kula aturaken wonten ing pepanggihan kepengker ing pangangkah panjenengan tasih kemutan menapa ingkang kula aturaken. Ing pepanggihan kepengker kita sampun nyemak pameco Nabi Yesaya gegayutan rawuhipun Sang Mesias. Nah, para pamirsa mekaten nggih, ringkese ngono kuwi. Nah, sakmenika kita tetunggu sesarengan. Duh Kanjeng Rama ingkang adhedhampar wonten kraton ing kasuwargan kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wanci menika kawula saged tetunggilan kaliyan sedherek kawula ingkang setya midhangetaken adicara menika. Kawula nyuwun berkah paduka linambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula netunggal. Haleluya. Amin. Para pamirsa sameneika pasinon kita kados ingkang sampun kula aturaken ing ngajeng inggih menika wonten ing kitab Yesaya bab 8. Kados ingkang sampun kita mangertos bilih pasal 7 ngantos 12 ngemot sawetawis pameco ingkang dipun pratelaken sadangunipun pemerintahan Sang Prabu Ahas. Jawane sadangunipun Sang Prabu Ahas ngelenggai dampar keprabon. Ngaten nggih. Ah, basa ya ora kabeh di basa sing apik ra apik to Pak Puji lang basa dik yo nganggo ngoko, nganggo krama barang ora kepenak. Halah wis pokoke sing penting ngerti gitu. Nah, sawetawis golongan budidaya nyamekaken bayi ingkang lair saking prawaning pasal 7 kalian larinipun nabi ing salebetipun pasal 8. Nami-naminipun nutup pameco ingkang dipun serating pasal 8 menika larinipun nabi, keterangan tambahan ing salebetipun pasal 9, tambahan datosaken muka, menawi lari ingkang dipun sebat menika sami. Lari nabi satunggalipun tondo-tondo, semak ayat 18. Pasal menika radi penting awet ing pasal menika ngandut pameco gegayutan seranganipun Raja Asur dateng tanah Immanuel. Gusti Allah mbetengi sedaya serangan saking bangsa manca dumateng umat kagunganipun sadangunipun gangsal atus taun. Gusti Allah ugi mbikak kori-kori toya lan ngejaraken mengsah mlebet kados dene banjir. Bangsa Israel menika langkung milih pados sekuton ketimbang pados pitulungan saking Gusti Allah. Para pamirsa pasal menika dipuntutup kanthi pemut supados ampun ngantos kapercayan dumateng roh-roh. Dumateng tiang pinter dados papan palerenan bangsa ingkang sampun nampik pemut Allah lan tundhonipun kanting lokro wangsul dhateng jagating setan. Pungkasanipun inggih menika, tambahipun masalah, tambahipun gesanging pepeteng, tambahipun nandang kasangsaran ingkang awrat. Makaten nggih, wong nek ngungkurake karo Gusti Allah sing ana mung masalah, sing ana mung pepeteng, sing ana mung kasangsaran panandang. Ngaten nggih, mula aja pisan-pisan jenengan iku dadi wong percaya mlayu nyangguni wong pinter ah. Golek bobok ah. Ampun nggih, wis dadi wong percaya kok isih ngono ae. Nah, samangika bab 8 ayat 1 kula badhe waosaken. Pangeran Yehowa ngendika marang aku, sira njupuka watu panulisan gedhe. Nuling dhuwur sira tulisana nganggo tulisan lumrah Maher Shalal Kasibas. Para pamirsa, menawi panjenengan gada anggapan Shers Yasub nami aneh tumrap lari. Kados pundi kanthi ingkang setunggal menika Maher Shalal Kasibas. Inggih menika nami lare ingkang ngira-miramaken ing salebeting basa menapa kemawon. Menapa panjenengan remen nyandang nami keluarga menika saumur gesang? Inggih menika ingkang kedah dipun lampahi dening Yesaya. Kula mboten mangertos menapa nami celuk-celukanipun. Saged ugi lare-lare menika nyetakaken naminipun dados Mahir. Aku seneng diceluk Mahir ae, utawi Has Wahina Hasa, utawi Bas gitu. Nanging para pamirsa, Gusti Allah sampun temtu gadah karsa kegayutan kalian nami aneh ingkang dipun paringaken dumateng lari-larinipun Yesaya menika. Lan kenging menapa nami menika dados mekaten panjenengan saged cemak ing ayat 18. Lah aku lan anak-anak kang wis kaparingake dening Sang Yehowa marang aku iku padha dadi pratandha lan ngalamat ana ing satengah wong Israel kang saka Pangeran Yehowa. Gustine sarwa tumitah kang akeh daton ana ing Gunung Sion. Kalih larinipun menika dados tondo. Lan nami lari menika ngandut makna Maher Shalal Kasibas liripun rampasan sakedheping netra kesamber cepet. Kesamber kilat. Liripun inggih menika Gusti Allah lumawan sinten kemawon ingkang mengsah umat kagunganipun. Paulus nyebataken Rom 8 ayat 3:1 menawa Gusti Allah piyambak nunggil karo kita sapa sing wani nglawan kita. Para pamirsa nami lare menika ugi ngandhut makna Ahas tiyang ingkang gadah panguwaos. Lare menika inggih menika satunggalipun tiyang ingkang boten pitados Gusti Allah lan Gusti Allah mbuti daya nuntun lare menika. Gusti Allah paring dawuh Yesaya mendhet gulungan ageng lan nyerat gulungan menika kanthi fullpen manungsa utawi fullpen ringkih manungsa ingkang gampil risak. Selajengipun Yesaya kedah gantung seratan menika ing papan ingkang pas supados sedaya tiyang saged maos seratanipun. Gusti Allah kagungan karsa nami lare menika dipun serat supados ingkang karemehaken ing salebetipun kerajan saged ningali ugi mal seratan menika saha saged mangertos menapa ingkang dipun kajengaken sesambetan seratan menika. Para pamirsa, Gusti Allah badhe milu jengaken Sang Prabu As ingkang kawitan lumantar lari kawitan Yesaya Syer Yasub siso menika badhe wangsul. Selajengipun lumantar Maher Shalal Kasibas rampasan kilat sambran kilat. Lare ingkang nomor kalih ngiyakinaken Sang Prabu As bilih Gusti Allah tentu badhe ngawonaken mengsah-mengsah umat kagunganipun. Para pamirsa, menika nggih kudu diyakinake, diparingi tondo. Panjenengan boten perlu ngaten nggih, dadak diyakinke nggo tondo barang wah Gusti nek kula nggih tondo aku ya percaya. Ah, sing paling bejo niku ora sanggo tondo ning percaya nggih. Kula ajengaken ayat kalih bab 8 Yesaya. Aku banjur nyeluk seksi loro kang kena dipracaya yaiku Imam Uria lan Sakaria bin Sebereknya. Kateng kula. Uria liripun inggih menika Sang Yehowa menika pepadangku. Sakaria liripun Sang Yehowa ngemuti.
Yebereknya liripun sang Yewah temtu merkai campuran ingkang tutut manah to? Salah satunggal seksi ingkang nami Yewah iku pepadangku sawetawis ingkang sanesipun karso sang Yewah iku merkai. Sedaya perkawis menika nglairaken sih rahmat Allah ingkang dipun kajengaken inggih menika mboten badhe sinaosa namung kaping setunggal nyupeaken umat kagunganipun Gusti Allah ora bakal nglalekake umat kagunganipun para pamirsa. Ing samukawis ingkang dipun tindakaken Yesaya ngandut kekajengan kegayutan kalian bangsa menika. Yesaya dados paraga saha nyerat menapa ingkang dipun kajengaken menika supados bangsa Israel mangertos. Kitab Nabi Yesaya inggih menika satunggal pasemon ingkang mawi gambar. Gusti ugi ngginakaken cara ingkang sami. Ingkang dados alasanipun inggih menika supados sedaya tiyang ningali gambar menika sami kalian televisi. Pancing gumunaken menawi kita sedaya lenggah ngajeng televisi lan ningali samukawis ing kota ingkang boten saged menapa-menapa menika ing salebetipun kahanan-kahanan ingkang ngindani kita saking gucal wekdal. Awit Gusti Allah pirsa menapa ingkang wonten ing manahipun manungsa. Gusti Allah mbuti toyo nglantaraken dawuhipun dumateng bangsa menika kanthi ngginakaken gambar. Ayat 3 Yesaya bab 8. Sawise mengkono aku tumuli nyedaki bojoku, dheweke banjur ngandhek lan nglairake anak lanang. Pangeran Yewah nuli ngendika marang aku, iki jenengno Maher Salal Kasibas. Para pamirsa ingkang dipun kajengaken kanthi pamaca nabi utawi ing basa mrikanipun propestis, ing salebetipun ayat menika inggih menika istrinipun Yesaya. Istrinipun nabi Yesaya ngandhek lan nglairaken lare jar. Lan naminipun sampun dipun siapaken saderengipun lare menika lair. Ayat sekawan. Awit sadurunge bocah iku bisa nyeluk bapak, ibu, kasugiane Damsik, lan jarane Samaria bakal diusungi marang ngarepe raja Asur. Para pamirsa saderengipun lare menika saged sanjang ibu utawi bapak. Bangsa Asur badhe nyerang Syria lan Samaria. Mangsa saking sisih ler, ingkang gadah rancangan nyerang Yehuda lan Yehuda badhe dipun tawan. Jalaranipun boten awit saking kegiatan prajurit utawi pinteripun Sang Prabu As, anginipun ngerancang kamimpangan. Kamimpangan menika dipun tampi saking sih rahmatipun Gusti Allah. Gusti Allah ingkang meratilaken kamimpangan menika kanthi cetha. Ayat 5-6-7. Pangeran Yewah nglajengake pangandikane meneh marang aku mengkene. Ing sarene bangsa iku wis nampik banyu, siloah kang alon iline lan wedi banget marang Resin lan anak Remaya. Mulane lah pangeran dadake banyune bengawan Efrat kang santer lan gedhe. Banjiri wong-wong mau yaiku ratu ing Asur lan sake kamulyane, banyu iki bakal luber ing saurute ilen-ilen kabeh duwen bakal mili ngluberi pinggire. Para pamirsa ayat menika kalebet satunggalipun ayat ingkang ngeram ngiramaken ingkang wonten ing salebetipun kitab suci. Bangsa menika nampik toya Siloah, tegesipun dipun kintun. Bangsa menika nampik tentrem rayu ingkang dipun paringaken dening Gusti Allah. Tentrem rayu ing mriki dipun gambaraken ilen toya alon gemerici. Koso bangsanipun ing ayat 7 dipun serat mulane lah pangeran dadekke banyune bengawan Efrat kang santer lan gedhe. Cetha sanget menawi Asur manggening kali Efrat. Toyanipun mubal-mubal kanthi tembung sanes. Mulaipun toya saking Efrat menika kegambaran pengadilan Allah lan lawanan kalian toya alon Siloah. Gusti Allah paring dawuh dumateng umat kagunganipun lumantar lepen kalih menika. Kadang kula Siloah inggih menika lepen ingkang tukipun mili alon. Satunggal sedherek ingkang sampun dateng mriku nyariosaken ngantos sapriki, toyanipun tetep tasih alon lan segedhe kados makaten ugi ing jaman Nabi Yesaya. Toyanipun milih ing antawisipun Gunung Sion lan Muria. Wonten dawuh ingkang kakandhut ing salebetipun toya ingkang alit menika, dawuh ingkang temtu panjenengan pirengaken mawi talingan panjenengan landhep. Dawuh menika langkung indah ketimbang gumrici ing toya menika piyambak. Menapa to dawuhipun menika? Dawuhipun inggih menika gegayutan sih rahmat. Gunung Sion ingkang saestu lelawanan kalian Gunung Sinai ingkang nggambaraken paugeran Torat Musa. Muria inggih menika gunung ingkang kaping sekawan. Papan Abraham sungsungaken larenipun lan ing tanah menika Daud tumbas papan pengiriaan Arauna lan ing mriku ugi Sulaiman ngedekaken pedaleman suci. Para pamiyaso. Ing pojok terowongan Silo ageng wonten Golgota. Papan Sang Kristus dipun salibaken. Menika nggambaraken nugroho. Mulya menika papan Gusti Allah nyawisaken sariranipun dados tempe. Gusti Allah ngiman lari Abraham nanging panjenenganipun boten ngiman putranipun piyambak. Ing mriki Gusti Allah paring pangandikan kekayutan nugroho atas Sang Prabu Ahas. Gusti Allah paring pangandikan dumateng Sang Prabu Ahas. Ingsun mesti ngiman kowe menawa kowe gelem mertobat marang ingsun. Para pamirsa, kita lajengaken bab 8 ayat 8 Yesaya. Makaten suraosipun. Sarton robos lebuing Yehuda dadi kaya banjir kang gedhe nganti sagulu. Apa dene pambebere swiwine bakal ngacai tanah ira kabeh duh Immanuel. Panjenengan katasaken Gusti Allah ngejaraken kemawon bangsa Asur banjiri tanah Yehuda. Nanging Gusti Allah mboten badhe ngejaraken Asur nguwaosi Yerusalem. Ayat 9. Iku sumurupana. He para bangsa lan padha girisa. Padha ngatekno he sakae wilayahe bumi kang ado-ado. Padha sabukana lan padha girisa. Para pamirsa pangandikan menika satunggalipun pemut atas bangsa-bangsa ingkang bangun sekuton lumawan tanah Allah. Wiwit saking Yesaya 13 kita badhe sinau kathah pangandikan dumateng bangsa-bangsa ingkang cecaketan kalian Israel utawi sakmbotenipun urusan kalian bangsa menika ing medal semanten lan kita badhe mangertos menawi paukuman Allah badhe kedawaaken dumateng bangsa-bangsa menika. Perangan ingkang kawiwitan saking Yesaya 13 ngantos 30 gangsa menika satunggalipun perangan ingkang ngidapi-dapi piyambak ing salebeting pangandikanipun Gusti. Saperangan agengipun satunggalipun pameco ingkang kaganepi Gusti Allah paring pangandikan menawi bangsa-bangsa menika mboten nate malangi kersane Gusti atas bumi. Ingkang tutut manah bangsa-bangsa jagat menika mboten malih patos-patos kawicaksanan utawi nyuwun pitedah kalian Gusti Allah. Gusti Allah panci gadah karso, lan karsanipun Gusti tentu kelampahan. Menawi satunggal bangsa melenceng, pangadilanipun tentu badhe nempuh piyambakipun. Para pamirsa, kita lajengaken ayat 12 ngantos 12. Padha gawe rancangan. Nanging uga bakal gagal, gawe putusan. Nanging uga bakal ora tumindak, awit Gusti Allah nunggil karo aku kabeh. Amarga mengkene pangandikane Sang Yehuwa marang aku nalika aku dicepeng kalawan astane kang rasa supaya aja nulat tingkah polahe bangsa iki sira aja ngarano sakuton marang samubarang kabeh kang diarani sakuton dening bangsa iki lan apa kang diwedeni aja padha sira wedeni sarta aja padha gumeter ndeleng iku. Para pamirsa, Yehuda dipun dawuhi supados mboten was-was dumateng sekuton antawisipun Syria lan Samaria. Raosa cerita itu jalanan perangan ler manunggal lan Gusti Allah desek umat kagunganipun. Ojo podo siro wedeni sarto ojo podo gumeter ndelengiku. Kanthi tembung sanes bongso-bongso menika mboten perlu sekuton kalian bongso pundi kemawon. Ingkang saged kemawon kalian Mesir. Selajengipun bangsa Yehuda lan Israel sekuton kalian Mesir ingkang tulunipun anda tengahkan lelampan awon ing tanah menika. Kula lajengaken Yesaya 8:13 lan 14. Nanging Pangeran Yehuwa, Gustine sarwa tumita iku kang kudu sira akoni dadi kang suci, ya panjenengan iku kang kudu sira wedeni lan ana ing ngarsane iku sira gumetera. Panjenengane bakal dadi papan suci nanging uga dadi watu petangguran. Lan watu sandungan tumrap kraton Israel sekaroni, sarto dadi jirit lan kolo tumrap wong ing Yerusalem. Para pamirsa panjenengan semak, bangsa menika kasunyatanipun gumeter dumateng Gusti Allah lan ningali panjenenganipun gumeter, wedi. panjenenganipun saged dados kawilujengan ugi sila sandungan kangge bangsa menika. Cromwell nate dipuntangleti king menapa piyambakipun sanget dening kendel lan prakoso. Hasil tumindak saenipun inggih menika salah setunggal tiyang ingkang kendel piyambak ing jagat. Cromwell atur wangsulan, pedomanku yaiku menawa wedi marang Allah, ora perlu wedi maneh karo menungsa. Ing salebetipun setunggal Korinto, setunggal ayat 3:23 Paulus meratelaken. Nanging tumrap kita, kita podo martakake bab Sang Kristus sing disalib, ya kuwi pawarto sing kanggone wong Yahudi dadi sandungan, marake tumiba ing dosa, lan tumrap ing wong dudu Yahudi wong kafir pawarto mau sawijining perkara sing ora tinemu ing nalar. Gusti Yesus paring pangandika kita saged dawah ing selo menika panjenenganipun selo menika dawah dumateng panjenenganipun kangge nampeni kawilujengan sumende dumateng panjenenganipun dados satunggal-tunggalipun landesan pramila panjenengan tentu badhe wilujeng utawi panjenenganipun sang selo badhe nempuh panjenengan ngadili panjenengan lan badhe ngiles panjenengan ngantos dados awu semak Matius 5 ayat 12-13. Wonten kali pilihan para pamirsa. Panjenengan saged nampi panjenenganipun utawi nampi panjenenganipun. Salajengipun panjenengan ingkang kudu kok akoni dadi kang suci inggih menika dawuh ingkang aneh. Petrus maratelaken ing 1 Petrus 3:11. Nanging padha ngluhurna Sang Kristus ana ing atimu krana nggone jumeneng Allah. Ditangsah cumadang aweh keterangan marang saben wong bab keyakinanmu dilawan alus lan andap asor. Kateng kula inggih menika ingkang kedah dipun tindakaken umat kagunganipun Gusti Allah. Ewedha menika Gusti Allah saha pangandikanipun kirang dipun ajeni, kirang dipun hormati. Kata ingkang dolanan perkawis-perkawis ingkang suci, ngentengaken perkawis-perkawis ingkang kedahipun dipun ajeni. Kita kedah ngakeni kasucian Gusti Allah ing salebeting manah, awit kata sanget ingkang ing jaman samenika mboten ngakeni. Habakuk kalih ayat 12 maratelaken nanging pangeran lenggah ing pedalaman kang suci he salumaing bumi podo menengo ana ing ngarsani. Para pamirsa menawi tiang-tiang pitados bilih Gusti Allah rawuh ing gereja panjenenganing minggu enjang. Pramila tiang-tiang tentu mboten badhe mlampah-mlampah papan wisata piknik utawi mbabati suket. Liripun nek ngerti Gusti Allah rawuh ora bakal piyambak ibu mboten dateng gerejo. Gitu. Tiang-tiang menika tentu badhe sesarengan kalian panjenengan ing gerejo. Kita dereng damel tiang-tiang yakin toh. Ayat 19. Lah menawa ana wong kang tratu marang siro. Njaluk opi tuduh marang arwah lan roroe para juru meco. Kang bisik-bisik lan komat kamit. Iku wang surano. Sawijining bangsa iku pantes seopo ora kudu njaluk pituduh marang alai. Utawa kudu njaluk pitutuh marang para wong mati kanggo wong urip. Para pamirsa imedal menika padukunan gumregah malih. Langkung saking gangsal 11 taun kepengker, kula nyerat Gusti Allah nglarang umat kagungane dolanan karo iblis nalika ana wong kang mertobat marang Allah. Limrahe wong iku dados pandereke aliran lan dadi kaya wong kang ora normal. Semak Kaimaman 2 ayat 17. Pangandaring Torat 12 ayat 9-12. Jaman samenika kathah ingkang kasilep ing salebetipun okultisme katut nggih, roh-roh jagat lan kawruh setan. Kathah sanget tiyang ingkang manembah iblis semedal menika. Malah tiang Kristen ugi cobi-cobi. Tiang-tiang menika ribut ngrembak bab anggenipun nundung iblis. Kula mboten urusan kalian perkais-perkais menika. Kula namung ngelaraken Injil sih rahmat Allah lan pangandikanipun Gusti inggih menika ingkang badhe nolak samekawis jinis iblis. Kula nyuwun panjenengan nebih saking ingkang wonten gegayutan kalian setan awit panci patrap mangaten bebayani lan gunggungipun tambah kathah. Kathah ugi ingkang boten pitados babagan menika nanging tiang-tiang mangkaten menika tetep wonten sami kados iblis panci wonten. Gusti Allah ngimutaken kita dumateng iblis menika panjenengan gatosaken pemut menika. Kita lajengaken ayat 21 lan 23 Yesaya. Iku bakal padha nglemboro ana ing negara kuno melarat lan keluwen, tuwin menawa padha keluwen banjur padha nepsu lan bakal padha ngipati-pati rajane lan alai bakal padha temenga ing langit. Sarta bakal ndeleng marang ing bumi, lah kang ana mung karupekan lan pepeteng, pamilaraning kanan surem lan bakal podo kabuang marang ing pepeteng kang dedet. Para pamirsa, ayat-ayat pungkasan menika maratelaken pemut bab angen-angen kita ngelampai kesang ingkang boten bangun turut dumateng Gusti Allah lan tundhonipun kita badhe njegur ing padukunan. Hasil ingkang dipun enen inggih menika kahanan surem, pepeteng lan nglokro ing gesang. Anginipun boten bangun turut saged nyeret panjenengan ing mriku kapan kemawon. Makaten dawuh pangandikanipun Gusti ingkang saged kita sinau, monggo kita tumungkul, kita ndedonga. Dukani Rama ing swarga, kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wekdal menika kawula saged midhangetaken sabda pangandikan paduka, kawula nyuwun berkah paduka kangge sanak kadang kawula menika. Dinambaran asmanipun Gusti Yesus kawula ndedonga. Haleluya. Amin.